У ефіры «Свабода» ў Менску 23:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск з беларускіх падзеяў. Нацыянальны цэнтр грыпу мае даць канчатковы адказ, ці памерла 37-гадовая настаўніца з Драгічынскага раёну ад свінога грыпу. Як паведаміў галоўны дзяржаўны санітарны лекар Берасцейшчыны Алег Арнаутаў, папярэднія даследаванні, праведзеныя ў Берасці, гэтага не выключаюць. За мінулыя суткі ў Менску амаль 14,5 тысяч чалавек захварэла на вострыя рэспіраторныя захворванні і грып. З іх 124 чалавекі былі шпіталізаваныя. За мінулы тыдзень колькасць зарэгістраваных па Беларусі згаданых захворванняў склала амаль 70 тысяч. За мінулы месяц больш за 320 тысяч. Гэта амаль у паўтара раза перавышае колькасць захворванняў за гэты перыяд летась. Вірус грыпу А, да якога належыць і свіны, складае прыкладна чвэрць з усіх выпадкаў. Тым часам у беларускіх аптэках назіраецца ажыятажны попыт на супрацьгрыпозныя прэпараты і маскі. Генеральны дырэктар біофармацыі Ігар Кавальчук паведаміў нашаму радыё, што аптэкі будуць працаваць і ў суботу, і ў нядзелю. Латвійскія вайсковыя вучэнні не з'яўляюцца крокам у адказ на нядаўна праведзеныя беларуска-расейскія вучэнні, заявіў сёння журналістам міністр замежных спраў Латвіі Марыс Рыекстэнч па выніках сустрэчы ў Менску са сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым. Лета наступнага году на тэрыторыі Латвіі запланаваныя маштабныя ваенныя вучэнні. Пакуль невядома, якія ўзброеныя сілы і ў якой колькасці прымуць удзел у манеўрах. Працягваем навіны сёння ў свеце. Расія і Славаччына ўзмацнілі памежны кантроль з Украінай з-за засцярогаў, звязаных з эпідэміяй свінога грыпу. Тым часам Сусветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што ва Ўкраіне існуе толькі адзін выпадак смяротнага зыходу ад свінога грыпу. У Белым доме сёння стартуе саміт ЗША «Еўразвяз». Адной з галоўных тэмаў сустрэчы прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы са старшынём Еўракамісіі Жозэ Мануэлем Барозу і прэм'ерам да міністрам замежных спраў Швецыі, якая зараз старшыня ў развязе, будуць перамовы адносна міжнароднага саміту па кліматычных зменах, які мае адбыцца праз месяц у Капенгагене. Мяркуецца, што ў Капенгагене будзе прынята новае пагадненне ў справе абмежавання забруджвання атмасферы на змену кіёцкаму пратаколу. Як Вашынгтон, так і Брусэль дагэтуль не маюць узгодненую ўласную пазіцыю, якой яны будуць абараняць у Капенгагене. Амерыканскі кангрэс настроены скептычна адносна прарыўных планаў Белага дому ў справе аховы навакольнага асяроддзя, а краіны ў развязу маюць прынцыповае разыходжанне між сабой у гэтай справе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра, 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.